gepdiýär azatlyk radiosu. Assalamu alaykum gadyrly dinleyijiler. Şu 2020-nji ýylyň 15-nji maýy hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Türkmenabatda adamlar häkimiýetlere nägilelik bildirip proteste çykdy. Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesine başlyk saýlandy. Çeşme yurttaki krizis wagtyna daşaryk çykarlan pullaryň derňelýändigini aýdýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmezden öň täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Özbegistanda bolan Andijan gyrgynçylygyndan 15 ýyl soň hukuk goraýjylar bu Merkezi Aziýa ýurdunyň ýolbaşçylaryny ýurdun günnegorunda esasan parahatçylykly demonstrantlaryň onlarçasynyň howpsuzlyk güýçleri we ýaraglyk harbylar tarapyndan atylyp öldürilmegini açaçan derňemäge çagyrdylar. 13-nji maýda Düýbi Şweýcariýada ýerleşýän raýat hukuklaryny goraýjylar topary hiç bir döwlet resmiýetiniň ýa-da harbynyň Andijan şäherini raýat protestlerini rehimsizlik bilen basyp ýatyrmakda jogapkärçilige çekilmändigini aýtdy. Andijan Sowet Soýuzynyň 1991-nji ýylda heni dargamagynyň ozal ýurdu demir ýumruk bilen dolandyryp gelen öňkü özbek prezidenti Islam Karimowyň hökümdarlygynyňky zulumdarlygy nişanyny öwrüldi. 2005-nji ýylyň 13-nji maý güni ýerden käbir türmeden ýaňy gaçan ýaraglı adamlaryň topary Andijany hüjüm edip, käbir hökümet resmiýlerini öldürdi we beýlekleri gerew aldy. Bu zorlugyň öň ýany Andijany bir näçe gün bäri ýüzlerçe ýerli ýaşaýjynyň gatnaşmagyny parahatçylykly protest dowam edýärdi. Wakanyň ýany tertip düzgün bozuldy we şäheriň köçelerini parahatçylykly protestçiler ýaraglı topar hemde şäheriň adaty ýaşaýjylary garym gatym boldy. Bütün Dünya Sağlık Kurumasının yokuru dereceli resmisi tədi koronavirusun asla yitip gitmezliğinin mümkünlüğünü, onun viçyalı endemik həsiyyəti övürülmeğinin mümkünlüğünü duydurdu. Bütün Dünya Sağlık Kurumasının adattan daşarı yağdaylar boyunca müdürü Michael Ryan'ın bu uçaklamaları, yurtların ziyan çeken iktisadı pudoğu tədiden işçenleştirmek bilen bir hatarda yokunçluğun ikinci torkununun önünü almak için görüşen vaatlarına qavat geliyar. Bu meseleyini ara alıp masavatlaşmak mühümdür. Bu virus sen bizim cemiyetlerimizde yine bir endemik virusa övürülüp bilir ve bunun asla yetip yok bolmazlığı mümkünlüğü Brian online briefingde aytti. Bu duyduruş COVID-19 yolugun adamların tasdiklenen resmi sanının tutuş dünya boyunca 4,13 milyon adamı, onun ölümlerin sanının 300 bin tövürevi adama yeten vakti verildi. 14-nji maýda Uganistanyň gündogoruna Kapaktiýa welaýatynyň Gardez şäherine kaziýet binasynyň gabatlaryna amala aşyrylan ýük uloglu bomba hüjümini adyndan 5 adam öldürildi diýip resmiýler aýdýarlar. Uloglu bomba partlamasy köpşil atdy ýerde Gardez şäherine harwy kaziýetiň gabatlaryna bolup geçdi. Onlar çoraýatyň ölmeginden we yaralanmagyndan gorkulýar diýip İçeri işler ministrliginiň metbuat wekili Tarik Aryan aýtdy. Paktiýa welaýatynyň harwy metbuat wekili Alhan Momant hücumun partlayıcı madde doldurulun yükuloğda amala asırlanın aytti. Taliban'ın metbuğut vekili Zabihullah Mücahid Beren beyanatını bu hücume öz cengçi toporunun cogapkerdiğini aytti. Aryan hücum boyunca Taliban vilen iltevli hakkani toporunu günahkerledi. Partlama 12-nji maýda yaraglı adamların kavulda çağılır hastahanasına hücum edip 24 adamı, şol sanlı eneleri ve tədə doğulan çağıları öldürmeğinin izyanı oldu. Şol günü Günnogorunan qaxarda bir cinada çəresini edilen hem de İslam devleti cengçi toporunun cogapkärçiligi öz üstün alan canından geçenin hücumünü 32 adam öldü. Taliban Birleşen Ştatları bilen cengçi toporun arasında kol çekilen hem de 18 yıllık konflikti bes etmek maksat edinyen mühüm ulalışı hop avandıryan zorlukların köpülyen vaatına qavat gelin bu hücumlara qatışığını inkar etdi. Ukrainanın Kharkiv şəhərini bir Türkmenistanlı student beyle kıvır Türkmenistanlı studenti pıçakladı. Bu varada Objektiv.tv Ukrayin neşri xavar veriyar. Vaka 11-ci mayda giyice yokoru xucayının umumi yaşayış cayinini olubdur. Pıçaklanan Türkmenistanlı döyüşünden ve evninden yaralanıbdır ve ol qıstağlı lukmançılık kömək üçün Kharkiv'in şəhər hastahanasına yatırıldı. Öz vatandaşına pıçaklı hücum eden Türkmenistanlı student bolsa tutsuq edildi. Hem de ona cinayet kodeksinin bilkastayın adam öldürmeğe sinanışmak maddası boyunca günə bildirilyar. Neşirin Kharkiv oblast polisiyasına salgılanıp xabar vermeğine göre iki yigit qavancanlık sebeple pıçaklaştılar.